πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με δύναμη, ευημερία, προοπτική και ειρήνη. Φθινοπορεινός ο καιρός και σήμερα, αν και πιστεύω δεν έχει να ζηλέψει και πολλά από τον χειμώνα. Δυνατοί άνεμοι, βοριάδες που φτάνουν τα 9 μποφόρ και χαμηλές θερμοκρασίες. Ξεθάβεις με απλές λέξεις το παλτό και την καπαρτίνα για πλάκα. Το πρωί οι ουρές των Κηφισό στο ποτάμι έφτασαν τα 11 χιλιόμετρα λόγω σύγκρουσης και οι καθυστερήσεις ήταν μεγάλες με τα νεύρα των οδηγών εντελώς στο κόκκινο. Το ποτάμι της οργής και της ταλαιπωρίας, ένας καθημερινός Γολγοθάς. Τώρα, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στο περίπου 92% της ηπειρωτικής Ισπανίας μετά το μαζικό blackout που έπληξε χθες την Χερσόνησο της Ιβηρικής. Σύμφωνα με την πρώτη σελίδα της Καθημερινής σήμερα, ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο λόγω ακραίων μεταβολών της θερμοκρασίας ενδέχεται να ευθύνεται για αυτό το μαζικό blackout που έπληξε Ισπανία, Πορτογαλία και κάποιες περιοχές της Γαλλίας. Χάος προκλήθηκε από την παράλυση των συγκοινωνιών, την αναστολή λειτουργίας των ATM και βενζινάδικων. Ωστόσο, για να το θυμίσουμε λίγο, ήταν 19 Ιουλίου του 2024, όταν σχεδόν 8,5 εκατομμύρια συσκευές Windows επηρεάστηκαν από το μεγάλο blackout. Η κατάρρευση των πληροφοριακών συστημάτων παγκοσμίως επηρέασε τη λειτουργία αεροδρομίων, αεροπορικών εταιριών, τραπεζών, μέσων ενημέρωσης και πολλών επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Τότε επιστήμονες μας είχαν εξηγήσει ότι κανένα σύστημα δεν είναι απόλυτα ασφαλές και ότι όλα μπορούν να συμβούν. Δύο διαφορετικά γεγονότα θα μου πείτε τότε και τώρα που όμως καταδεικνύουν πόσο ευάλωτοι είμαστε απέναντι στις επιθέσεις της φύσης, απέναντι σε τυχαίες αναβαθμίσεις αλλά και απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις που ενδεχομένως θα επιδιώκουν το χάος σε έναν κόσμο που απλώς είναι συνδεδεμένος και είναι online διαρκώς. Ο καθηγητής Γιαννακουδάκης τότε, σε συνέντευξη στην εκπομπή μας στο Earth News, είχε μιλήσει για παγκόσμιο ψηφιακό χάος και πως τα χειρότερα έρχονται. Το πρόβλημα τότε είχε κατά κάποιο τρόπο προκληθεί από μια ελαττωματική ενημέρωση ασφάλειας από την CrowdStrike. Τώρα, στα δικά μας. Τα τέμπη επιστρέφουν, οι απολογίες δύο υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την τραγωδία στα Τέμπη ήταν αυτές που πυροδότησαν εξελίξεις και εχθές εστάλει στη Βουλή η δικογραφία για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των δύο πρώην υπουργών Χρήστου Σπίτζη και Κώστα Καραμανλή. Θεωρείται πιθανό από την κυβέρνηση να υιοθετηθεί το μοντέλο Τριαντόπουλου, για την ακρίβεια το μοντέλο Αλιβιζάτου, με την παραπομπή του Κώστα Καραμανλή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Για τον Χρήστο Σπίρτζη, τα όποια αδικήματα προκύψουν έχουν παραγραφεί, αφού έχουν συμπληρωθεί δύο βουλευτικές σύνοδοι όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο σχολιάζουν πως ο πρώην υπουργός ο ίδιος έχει ζητήσει να ελεγχθεί, τονίζοντας πως δεν κρύβεται. Βέβαια, το ζήτημα της παραγραφής για αδικήματα που τελέστηκαν από υπουργούς έχει αλλάξει από το 2019, αλλά ο εφαρμοστικός νόμος ήρθε πριν ένα μήνα, διχάζοντας έτσι νομικούς και καθηγητές. Παρ' όλα αυτά, στο μικροσκόπιο των βουλευτών θα μπει ο Κώστας Καραμανλής. Η δικογραφία αφορά στα όσα δεν έγιναν και στις παραλήψεις για την υλοποίηση της σύμβασης 717 από το 2016 έως το 2023. Το πιο πιθανό λοιπόν είναι να υπάρξει σύσταση προανακριτικής επιτροπής και αμέσως παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ζητούμενο παραμένει για ποια ακριβώς αδικήματα θα γίνει αυτή η παραπομπή. Στην δικογραφία δεν περιγράφονται με ακρίβεια, ούτε αναφέρονται ονόματα. Νομικοί κύκλοι ωστόσο αναφέρονται στο αδίκημα της διατάραξης συγκοινωνιών με θανατηφόρο αποτέλεσμα ή υπάρχουν αναφορές ακόμα και στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Φαντάζομαι όλα αυτά θα τα κρίνει και θα τα αποφασίσει η προανακριτική. Το Μαξίμο ωστόσο διαμηνεί για μία ακόμα φορά ότι δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο στην δικαιοσύνη. Για την ιστορία και σε σχέση με τον κύριο Σπίρτζη, το άρθρο 86 παράγραφος 5 του Συντάγματος ορίζει πως ακόμα και αν υπάρχει παραγραφή, η Βουλή μπορεί ύστερα από αίτηση του ιδίου ή των κληρονόμων του να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατη δικαστική λειτουργή για τον έλεγχο της κατηγορίας. Μιλάμε για το άρθρο 86 παράγραφος 5 του Συντάγματος. Θα έχουν ενδιαφέρον και οι πολιτικές αλλά και οι νομικές εξελίξεις. Το βασικό εδώ είναι ότι παρά τις επισημάνσεις για προβλήματα και ελλείψεις, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο του 2021 είχε στείλει στον Υπουργό δύο σχετικά ενημερωτικά σημειώματα. Παρά λοιπόν τις αναφορές για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και τις παραλήψεις για την συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας, ανυποψίαστοι άνθρωποι συνέχιζαν να ταξιδεύουν κανονικά. Το πιο σημαντικό ωστόσο όλων είναι η ίδια η τραγωδία. Προφανώς, όπως γράφει στα νέα ο Μιχάλης Μητσός, οι ζωές δεν επιστρέφουν, δεν γυρίζουν πίσω. Όμως είναι απαραίτητο να επέλθει, όπως και σε κάθε τραγωδία, έτσι και εδώ, η κάθαρση, για να διαλυθούν και οι τελευταίες σκιές. Και πάμε στην ταυτότητά μας. Πρώτο έρθε στον ήχο Νίκος Τσιπλάκης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. I'm living in a world of fantasy. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα GPS, συνεχίζουμε. Κατά τα άλλα, στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός. Εκεί θα εκλεγεί η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας για τα επόμενα 3 χρόνια σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ένωση στο νέο γεωπολιτικό αλλά και οικονομικό περιβάλλον. Υπενθυμίζεται ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης διεκδικεί μία από τις θέσεις του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μία θέση που θα έχει την αξία της για την ένταξη στην ατζέντα της Ένωσης και μάλιστα με έμφαση θεμάτων που αφορούν άμεσα στη χώρα, όπως η μετανάστευση, η άμυνα, η οικονομία, οι σχέσεις μας με το Ισραήλ αλλά και με την Τουρκία. Εννοείται μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ιδιαίτερη σημασία και για τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά, κύριε Σιαπάκη.
Αλήθως.
Και στους ακροατές.
Σας ευχαριστώ.
Να είμαστε γεροί και να έχουμε υγεία πάντα.
Το βασικότερο όλων. Τα Τέμπη επιστρέφουν. Πώς είδατε την εξέλιξη? Εστάλει στη Βουλή η δικογραφία για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των 2 πρώην υπουργών, Χρήστου Σπίρτζη και Κώστα Καραμανλή. Να πούμε ότι δεν αναφέρονται ονόματα, ούτε αξιολογικές κρίσεις ό,τι αφορά τα αδικήματα που θα ερευνήσει η Βουλή.
Ναι, κοιτάξτε, εμείς κύριε Σαφάκα δεν πρόκειται να σταθούμε εμπόδιο στη δικαιοσύνη. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω σχόλιο για μια δικογραφία την οποία δεν γνωρίζουμε. Mm-hmm. Είναι έτσι όπως το λέτε, εστάλει χθες αργά το απόγευμα προς το βράδυ στην Βουλή. Να τη δούμε, να την αξιολογήσουμε, να δούμε τι λέει η δικαιοσύνη. Και εγώ αυτό το οποίο αναφέρατε διαβάζω, αλλά πρέπει να το δούμε. Mm-hmm. Τι περιγράφεται σε αυτή την δικογραφία και να είστε σίγουρος ότι δεν πρόκειται ως Νέα Δημοκρατία και ως κυβέρνηση να κρύψουμε τα λόγια μας, ειδικά τώρα που οι θεωρίες που διακινούνταν από την αντιπολίτευση περί μπαζώματος, συγκάλυψης, ξυλολίου, παράνομου υλικού και διάφορα άλλα έχουν καταρρεύσει, αποδεικνύοντας ότι η συγκάλυψη ήταν από την ανάποδη πλευρά. Αυτό το οποίο, και θα κλείσω με αυτό, συνέβη με τον κύριο Τριαντόπουλο.
Εκεί θα πήγαινα, εκεί θα πήγαινα. Ναι. Αν θα υιοθετηθεί το μοντέλο Τριαντόπουλου, για μένα είναι το μοντέλο Αλιβιζάτου, αλλά ας το πούμε το μοντέλο Τριαντόπουλου, αν πιστεύετε ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνση.
Για μένα θα έλεγα, κύριε Σκαφάκα, ότι είναι πιλότος, είναι οδηγός συνολικά.
Πιλότος.
Βέβαια, να θυμίσω ότι ήταν και ένα δικό του αίτημα, το οποίο εννοώ του κυρίου Τριαντόπουλου, mm-hmm. το οποίο στο τέλος της ημέρας υιοθετήθηκε μετά από μια νομική επεξεργασία η οποία έγινε, συνεδριάσεις οι οποίες έγιναν στην Προανακριτική Επιτροπή και ύστερα από νομική αξιολόγηση ακολουθήθηκε η διαδικασία να πάει στον φυσικό του δικαστή.
Άρα μου λέτε προανακριτική και στη συνέχεια παραπομπή στο δικαστικό συμβούλιο, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι.
Σας λέω πάρα πολύ καθαρά ότι για μένα η ιστορία Τριαντόπουλου αποτελεί οδηγό, αποτελεί πιλότο. Mm-hmm. Πάρα πολύ καθαρά.
Θα ζητήσετε εσείς η Νέα Δημοκρατία τη σύσταση προανακριτικής ή θα πείτε ok εάν το ζητήσει, εάν προταθεί από το ΠΑΣΟΚ και κάποιο άλλο κόμμα?
Θα ήταν πολύ πρόχειρο αυτή τη στιγμή να απαντήσω σε κάτι τέτοιο, κύριε Σιαφάκα, με δεδομένο ότι δεν έχουμε δει ακόμα την δικογραφία, δεν την γνωρίζουμε. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, θα δούμε τη δικογραφία και από εκεί και πέρα θα ληφθούν οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν.
Πάντως, από ό,τι διάβασα, δημοσιεύματα κι εγώ, γιατί δεν έχω την δικογραφία μπροστά μου.
Ούτε εγώ.
Δεν περιγράφονται τα αδικήματα με ακρίβεια στη δικογραφία. Ποιος θα προσδιορίσει τα αδικήματα, η προανακριτική, αν και εφόσον συσταθεί?
Δηλαδή, καταρχάς, για να φτάσουμε στην σύσταση μιας προανακριτικής, mm-hmm. θα πρέπει να υπάρξει κατηγορητήριο. Δηλαδή, θα πρέπει τα κόμματα, αφού διαβάσουμε τη δικογραφία, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί έτσι είναι όπως το λέτε, τουλάχιστον ως ρεπορτάζ από τους δικαστικούς συντάκτες το λέω.
Μα δεν βγαίνει αλλιώς, δεν έχουμε τη δικογραφία μπροστά μας για να σας πω ότι είναι, κατηγορείται γι' αυτό ο κύριος Καραμανλής ή ο κύριος Πίρτζης.
Άκουσα και διάβασα ότι δεν υπάρχουν ούτε ονόματα, ούτε συγκεκριμένο κατηγορητήριο.
Δεν υπάρχουν ονόματα, νέο... αλλά ξέρετε γιατί υπάρχει, οι αναφορές αφορούν την περίοδο από το 2016 έως το 2023 και με άξονα, αν δεν κάνω λάθος, την 717. Οπότε αυτό προσδιορίζει και τα πρόσωπα λίγο.
Εγώ επιμένω ότι αυτά θα τα δούμε αφού διαβάσουμε τη δικογραφία, και η διαφορά την οποία υπάρχει με την υπόθεση Τριαντόπουλου είναι ότι όταν ήρθε αμελητή δικογραφία στο ελληνικό κοινοβούλιο, περιγραφότανε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για τον κύριο Τριαντόπουλο. Σήμερα που μιλάμε, ναι, επαναλαμβάνω και πάλι είμαι πολύ προσεκτικός. Δεν ξέρουμε τη δικογραφία. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή εσείς και εγώ έχουν να κάνουν με πληροφορίες. Δημοσιογραφικές πληροφορίες, έτσι δεν είναι, να συμφωνήσουμε σε
να
αυτό.
Συμφωνήσουμε σε
αν,
αυτό.
Αν λοιπόν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες είναι έτσι, φαίνεται να περιγράφονται κυρίως ως προς την 717, 16 με 2023. Θυμίζω ότι το 2016 θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί.
Σωστά.
Η σύμβαση 717.
Αλλά δεν ολοκληρώθηκε και στα επόμενα χρόνια. Νομικοί κύκλοι, κύριε Λαζαρίδη, τώρα αυτό, ξέρετε, είναι λίγο μετέωρο, αναφέρονται στο αδίκημα της διατάραξης των συγκοινωνιών με θανατηφόρο αποτέλεσμα και στο αδίκημα, το είπατε και εσείς, της παράβασης καθήκοντος. Βέβαια, αυτά δεν περιγράφονται με ακρίβεια. Έτσι, αυτά, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα κι εγώ, σας λέω ότι δεν περιγράφονται με ακρίβεια.
Και αυτό σας λέω και εγώ, θα πρέπει να το δούμε, θα πρέπει να το μελετήσουν όλα τα κόμματα για να δούμε τι ακριβώς, γιατί όταν θα έρθει, όταν κάποιος θα ζητήσει την παραπομπή του κυρίου Σπίρτζη, εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα με τον κύριο Σπίρτζη. Γιατί
ήταν το επόμενο ερώτημα, αν υπάρχει ζήτημα παραγραφής.
Υπάρχει ζήτημα παραγραφής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απλά θέλουμε να δούμε, γι' αυτό σας λέω ότι και εγώ δεν είμαι νομικός, έτσι, απλά αυτά τα οποία διαβάζω και έχω συζητήσει με νομικούς, θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς περιγράφεται η εμπλοκή του κυρίου Σπίρτζη με την έννοια της σύμβασης που 2016, έτσι, όχι ονομαστικά, το τονίζω και πάλι αυτό σύμφωνα
για
με τις
για την 717 λέτε.
Ακριβώς για την 717, για να δούμε, γιατί χθες ας πούμε άκουγα μία συνάδελφό μας δημοσιογράφο, η οποία έλεγε ότι μπορεί ενδεχομένως να συσχετιστεί ούτως ώστε να φαίνεται ως ένα αδίκημα συνεχές, άρα να μην έχει παραγραφεί. Εδώ ξέρετε θα δούμε διάφορες νομικές, αναφέρομαι στον κύριο Σπίρτζη, έτσι. Ναι. Βέβαια ο κύριος Σπίρτζης έχει εκφράσει ο ίδιος τη βούληση
να ερευνηθεί η υπόθεσή του. Ξέρετε κάτι, υπάρχει, το λέγαμε και νωρίτερα στην εισαγωγή μας, υπάρχει το άρθρο 85 παράγραφος 5 του Συντάγματος. Σε αυτή την παράγραφο δεν δίνουμε πολύ σημασία, όμως τι ορίζει η παράγραφος αυτή? Ορίζει ότι ακόμα και αν υπάρχει παραγραφή, ακόμα το τονίζω αυτό, και αν υπάρχει παραγραφή, να το δείτε αμέσως μετά, μπορεί ένας πρώην υπουργός, ύστερα από αίτηση του ιδίου ή και των κληρονόμων του, να ζητήσει η Βουλή να συστήσει ειδική επιτροπή με τη συμμετοχή ανώτατων δικαστικών λειτουργών για τον έλεγχο της κατηγορίας.
Το προβλέπει. Έτσι.
Το προβλέπει. Δηλαδή μπορεί να το κάνει αυτό ο κύριος Σπίρτζης, αν το θέλει.
Μπορεί να το κάνει, και εγώ θέλω να σας πω, παρόλο που ο κύριος Σπίρτζης είναι πολιτικός μου αντίπαλος, νομίζω ότι η προσέγγιση του κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Θέλω να πω ότι είναι μια επιθυμία ενός ανθρώπου, όπως ήταν επιθυμία και του κυρίου Τριαντόπουλου, και στο τέλος αυτό δεν ζητάει το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Δεν ζητάνε οι πολίτες, ότι θα πρέπει οι πολιτικοί να δικάζονται και αυτοί από τον φυσικό τους δικαστή. Εκεί πρέπει να οδηγηθούμε, κύριε Σιαφάγκα, και θέλω να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο το υποστηρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια πριν καν εμπλακώ με την πολιτική. Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο το θεωρώ είναι και νομικό αλλά είναι και πολιτικό, και αναφέρομαι και στις χρεσινές ανακοινώσεις και του Πρωθυπουργού αλλά και τη συζήτηση
για
που
τον νέο
Υπουργικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε, εγώ θα πω το εξής, ότι οφείλουμε ως πολιτεία να δώσουμε μία απάντηση σε ένα συλλογικό πένθος, σε ένα συλλογικό τραύμα των
τεχνών. Το είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές στο Υπουργικό.
Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι ώστε να μπορέσουμε τελικά ουσιαστικά να καταπολεμήσουμε και να γίνει πράξη το ποτέ ξανά τα αίτια τα οποία προκάλεσαν αυτή την τραγωδία. Mm-hmm. Και θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος της διαδρομής, ως κυβέρνηση μιλάω, αλλά εν τέλει και ως πολιτεία, ως έθνος να το πω έτσι, θα τα καταφέρουμε όπως καταφέραμε να κάνουμε πράξη και πολλά από όσα ορισμένοι επέμεναν ότι αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Αυτό θα πρέπει στο τέλος της ημέρας, πέρα την δουλειά την οποία θα κάνει η δικαιοσύνη και την οποία προφανώς τουλάχιστον εμείς ως Νέα Δημοκρατία και ως κυβέρνηση θα σεβαστούμε τις όποιες αποφάσεις της, στο τέλος της ημέρας αυτό το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει το ποτέ ξανά, να γίνει πράξη και ουσία σε ό,τι αφορά.
Δύο ερωτήματα και θα κλείσουμε. Πιστεύετε πραγματικά ότι στο τέλος θα υπάρξει κάθαρση σε αυτή την τραγωδία, το πιστεύετε?
Μα κοιτάξτε, είναι απαραίτητο να υπάρξει κάθαρση, αλλά την κάθαρση θα την φέρει η απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης.
Δεν μιλάμε για Κολοσσέο, προφανώς δεν μιλάμε για Κολοσσέο, τα Αγία Θηρία.
Έχουν στηθεί ειδικά από την πλευρά της πλεύσης ελευθερίας, αλλά και όχι μόνο, και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ, στην ουσία λαϊκά δικαστήρια. Τις αποφάσεις τις λαμβάνει η ελληνική δικαιοσύνη, την οποία σεβόμαστε. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να δεχτώ την όποια κριτική στις όποιες αποφάσεις, αλλά η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να κλονιστεί, γιατί στο τέλος της ημέρας, αν κλονίζεται από δηλώσεις πολιτικών, όπως για παράδειγμα του κυρίου Ανδρουλάκη.
Που είπε ότι δεν εμπιστεύομαι τότε την δικαιοσύνη στο
ωραία,
κομμάτι αυτό.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό περνάει στην κοινωνία.
Βέβαια, η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, αλλά εκεί κρίνοντας κρίνονται.
Μα γι' αυτό σας είπα. Άλλο είναι να κάνω μια αξιολογική κρίση σε μια απόφαση της δικαιοσύνης, που βεβαίως, κακά τα ψέματα, δεν ξέρουμε. Όχι γιατί δεν είμαστε όλοι νομικοί, αλλά γιατί δεν έχουμε και όλα τα κομμάτια που συθέτουν το πάζι μιας απόφασης.
Το είπαμε από την αρχή ότι δεν έχουμε την δικογραφία μπροστά μας.
Αλλά θέλω να μιλάμε για 650.000 από την
και πόσους δικηγόρους και μάρτυρες κτλ. Ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί χρειάστηκαν 26 μήνες, αυτή είναι η κριτική που ακούω, για να ανακοινωθεί ένα νέο μοντέλο για τον ΟΣΕ? Ο νέος ΟΣΕ, γράφουν σήμερα οι εφημερίδες, άργησε 26 μήνες. Γιατί?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτή την προσέγγιση και το λέω γιατί. Γιατί η κρίσιμη κυβερνητική προτεραιότητα ήταν, ειδικά μετά το τραγικό δυστύχημα, η δραστική αναβάθμιση του επίπεδου ασφαλείας και ποιότητας των τρένων στη χώρα. Προφανώς το τονίζω αυτό. Δεν είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει τώρα. Είναι όμως μια διαδικασία, και αυτό είναι σημαντικό, η οποία επιταχύνεται. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι πριν τον Ντάνιελ, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 2023, είχαμε πλέον συνολικά να λειτουργεί ο σιδηρόδρομος με βάση τα δεδομένα
της. Ότι οι θεομηνίες πήγαν πίσω πολλά πράγματα.
Ολοκληρώθηκε η 717 και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει από την Λάρισα μέχρι την Τηθωρέα, αν δεν κάνω λάθος.
Το είπε ο Πρωθυπουργός στο πρώτο θέμα, ότι στο ίδιο ερώτημα, ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν και ότι δεν πρέπει να μηδενίσουμε την προηγούμενη πορεία. Πάντως υπάρχει, ξέρετε, μια καχυποψία ότι όλα αυτά δημιουργήθηκαν από τα συλλαλητήρια και τις πλατείες και μετά αυτή η επιτάχυνση, ας πούμε.
Κύριε Σιαφάκα, επαναλαμβάνω και πάλι, η 717 το Σεπτέμβριο του 2023 είχε ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας έτυχε ο Ντάνιελ, χθες υπεγράφει η σύμβαση ύψους 450 εκατομμυρίων για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής, έτσι. Και μέσα σε 15 μήνες υπάρχει ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα, όπως είπε και ο κύριος Κυρανάκης, μέσα σε 15 μήνες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο βασικός.
Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία.
Γι' αυτό και κλείνω με αυτό, γιατί εγώ θέλω να είμαι πάντα δίκαιος. Δεν πρέπει να αδικούμε το έργο το οποίο Είχε κάνει και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου υπό τον κύριο Σταϊκούρα.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Λαζαρίδη. Να είστε καλά,
και
καλή δύναμη.
Χρόνια καλά να έχουμε, κύριε Σιαφάκα, να
καλή,
είστε καλά.
Καλή συνέχεια με υγεία. Ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ευθύς αμέσως, δελτίο ειδήσεων, μόνο λεπτό.
Στράβα ξυπνάω ένα πρωί, πνιγμένο στη ρουτίνα. Βουτάω την κιθάρα μου και φεύγω απ' την Αθήνα. Κι η τύχη μου με φύσηξε στου νότου το λιμέρι, που έχει κορίτσια όμορφα και πάντα καλοκαίρι. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσινό Γλυκό, να με ρωτάς σταμάτα τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω. Με μια λαχτάρα στην καρδιά για εκείνο που δεν είδα, που άλλοι παράδεισο το λένε κι άλλοι το λένε πατρίδα. Βρήκα δυο μάτια να αγαπώ, παρέα για να πει.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πρώτο ΕΡΤ συναγερμό σήμανε το πρωί της Τρίτης στην αστυνομία μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα σε τράπεζα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε στην τράπεζα και ανέφερε πως θα γίνει έκρηξη βόμβας, δίνοντας περίπου μια ώρα περιθώριο. Κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών έχει σπεύσει στο σημείο και το κτίριο έχει εκκαινωθεί προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος έλεγχος. Τώρα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη στρατηγική των καλών ειδήσεων, κυρίως με άξονα τις επιδόσεις στην οικονομία. Το ζήτημα, ωστόσο, είναι, το έχουμε πει πολλές φορές, αν αυτές οι ειδήσεις είναι αρκετές για να βελτιώσουν σημαντικά τα εισοδήματα των πολιτών τα επόμενα χρόνια με ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και με καλές αμοιβές. Και όλα αυτά με άξονα πρωτίστως την ενίσχυση ή και την δημιουργία, το ξαναχτίσιμο με λίγα λόγια της μεσαίας τάξης. Το λέγαμε και χθες, τα μνημόνια έσπασαν το κοινωνικό συμβόλαιο της μεταπολίτευσης από τον πολιτισμό με δεκάδες εισαγωγικά η λέξη, από τον πολιτισμό της χλίδης και του εφήμερου ευδαιμονισμού. Περάσαμε στα δεδομένα που έθεσαν τους ανθρώπους στο καθεστώς του δανεισμού και της υπερχρέωσης. Το ερώτημα είναι αν σήμερα υπάρχουν οι συνθήκες για την δημιουργία μιας νέας μεσαίας τάξης και προφανώς ενίσχυσης της παλιάς που αισθάνεται ότι αποσπάται από την γνωστή πολυκατοικία της μεσαίας τάξης. Ένα τμήμα της αισθάνεται αυτό που της συμβαίνει ως κοινωνική ήττα, ότι γίνεται μάρτυρας, να το πούμε με απλά λόγια, αυτό της μάρτυρας της ίδιας του της πτώσης. Το στίχημα λοιπόν της πολιτείας και της κυβέρνησης είναι τεράστιο, είναι ένα ζήτημα που αφορά και σε πολλά άλλα ζητήματα, υπάρχει συνάφεια, κοινωνική συνοχή, στέγη, δημογραφικό και βέβαια η κυβέρνηση μπορεί να ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική πρόταση αντιπολίτευσης. Το ζήτημα ωστόσο για κάποιους πολίτες είναι αν δεν υπάρχει παράλληλα και σοβαρή εναλλακτική πρόταση ζωής. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αρίστο Δοξιάδη. Ο κύριος Δοξιάδης είναι οικονομολόγος με αφορμή ένα άρθρο του στην Καθημερινή με τίτλο του «Μια νέα μεσαία τάξη». Τον καλέσαμε εδώ στην ΕΡΤ και στο πρώτο πρόγραμμα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα σας και σας και τους ακροατές.
Λοιπόν, το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο, το ακούμε, το ακούτε και εσείς, η μεσαία τάξη, καθώς και τα μέτρα ενίσχυσης που κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Για ποια ακριβώς μεσαία τάξη μιλάμε και ποια πρέπει να είναι τα μέτρα ενίσχυσης?
Λοιπόν, η ελληνική μεσαία τάξη είναι αρκετά διαφορετική από τη μεσαία τάξη που έχουν οι πιο αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Η δική μας μεσαία τάξη πάντα, όχι τώρα με την κρίση, ήταν κυρίως αυτοαπασχολούμενοι, όπως π.χ. στα ανώτερα κλιμάκια της μεσαίας τάξης, οι γιατροί και οι πολιτικοί μηχανικοί, ή ήταν εργοδότες σε μικρές επιχειρήσεις. Είχαν ένα εργοστάσιο, ένα καφενείο και απασχολούσαν και 5-6 ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτό ήταν ο μεγάλος όγκος της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα. Και αν δούμε τις στατιστικές, τι ποσοστό, ας πούμε, των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα απασχολείται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, ή είναι αυτοαπασχολούμενοι σε επιχειρήσεις μέχρι 9 ατόμων. Η Ελλάδα είναι πρώτη με διαφορά σε αυτό το ποσοστό, mm-hmm, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε λοιπόν μια μεσαία τάξη μικρών επιχειρήσεων.
Και με άξονα την οικογενειακή επιχείρηση πολλές φορές.
Πολύ σωστά, πολύ mm-hmm σωστά. Τι πρόβλημα έχει αυτό? Αυτό έχει και καλά πράγματα. Προφανώς δεν έχει τον σκληρό εργοδότη πάνω από το κεφάλι σου, έχει περισσότερη αυτονομία κτλ. Για το σύνολο της οικονομίας όμως έχει το εξής πρόβλημα. Αυτές οι επιχειρήσεις, οι αυτοαπασχολούμενοι, δεν μπορούν να εξάγουν εύκολα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή τα προϊόντα που παράγουν δεν είναι, οι υπηρεσίες τους δεν είναι εξαγόγιμες, με εξαίρεση τον τουρισμό. Με αποτέλεσμα να χρειάζεται να δεν έχουμε τρόπο να πληρώσουμε την κατανάλωσή μας των εισαγόμενων προϊόντων, τα ρούχα μας, τα αυτοκίνητά μας κτλ. Και αναγκαζόμαστε να πάμε σε δανεισμό, και αυτό έφερε και τη μεγάλη κρίση το 2010. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα είναι αυτό που λέμε παραγωγικότητα. Δηλαδή, για κάθε ώρα που εργάζεται αυτός το στέλεχος της μεσαίας τάξης, όση προστιθέμενη αξία βγάζει, τι αξίζει το προϊόν που βγάζει από αυτή τη μία ώρα εργασίας. Σε αυτές τις δουλειές, με εξαίρεση κάποιους λίγους γιατρούς, ας πούμε, η παραγωγικότητα είναι χαμηλή. Mm-hmm. Αν η παραγωγικότητα όλων αυτών των ανθρώπων που είναι η μεσαία μας τάξη είναι χαμηλή, ποτέ δεν θα φτάσουμε η οικονομία μας να παράγει τόσα, ώστε να μπορεί ένα φορολογεί για να έχουμε καλά σχολεία και καλά νοσοκομεία, και να υπάρχει εισόδημα.
Άρα μικρές επιχειρήσεις, χαμηλή παραγωγικότητα, ένα κοκτέιλ δύσκολο, ναι, το οποίο το έχει, ναι, επισημάνει στην Καθημερινή και ο Χριστόφορος Πισαρίδης,
σωστά,
ο οικονομολόγος, ο νομπελίστας, και στο Earth News. Είναι πολύ σημαντικό, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για μια οικογένεια να μπορέσει να ενταχθεί σε ένα άλλο σύστημα λειτουργίας και συνεργασιών, να το πω έτσι. Ναι. Δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα αυτή, δεν την έχουμε αποκτήσει.
Δεν την έχουμε όλοι, έχετε δίκιο, αλλά αλλάζει αυτό.
Αλλάζει.
Και έχουμε παραδείγματα επιχειρήσεων, θα σας αναφέρω μερικά χωρίς να πω ονόματα επιχειρήσεων, αλλά το στυλ των επιχειρήσεων, που δίνουν δυνατότητες σε νέους που έχουν ένα καλό πτυχίο να δουλεύουν σε καλές συνθήκες εργασίας και με καλές αμοιβές.
Κύριε Δοξιάδη, ναι, έχουμε δώσει έμφαση στον τουρισμό και τις κατασκευές. Υπάρχουν, ναι, εναλλακτικές, και ποιες είναι αυτές? Έχετε μιλήσει για τους κλάδους μεταποίησης, ας πούμε.
Ναι, ναι. Για παράδειγμα, έχουμε αρκετές εταιρείες, 5-6, έχουμε μεγάλες εταιρείες που εξάγουν σε όλο τον κόσμο προϊόντα αλουμινίου, δηλαδή κουφώματα, αλλά και πιο σύνθετα πράγματα που μπαίνουν σε κτίρια και στην Αμερική ακόμα. Mm-hmm. Αυτές οι εταιρείες τι κάνουν, γιατί μπορούν και το κάνουν, ενώ υπάρχει και αντίστοιχη βιομηχανία, ξέρω εγώ, στη Γερμανία ή και στην ίδια την Αμερική. Γιατί αποφάσισαν, αντί να κάνουν πολύ τυποποιημένα πράγματα που μπορεί να μπαίνουν σε μια σειρά παραγωγής στο εργοστάσιο και να βγαίνουν μαζικά, να κάνουν πιο εξειδικευμένα πράγματα που πρέπει να σχεδιαστούν για το κάθε κτίριο συγκεκριμένα, με ειδικό σχεδιασμό. Αυτό απαιτεί μηχανικούς. Ο μηχανικός ο Αμερικάνος είναι πολύ ακριβός. Ο μηχανικός ο Έλληνας που θα κάτσει να σχεδιάσει για το κτίριο στη Νέα Υόρκη ένα ειδικό σχέδιο κουφώματος είναι αρκετά πιο φτηνός, αλλά για τα ελληνικά δεδομένα μπορεί να έχει πάρα πολύ καλές αμοιβές. Έχουμε εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά, έχω εντοπίσει 3-4, που κάνουν κουφώματα ή άλλες κατασκευές αλουμινίου για κτίρια και εξάγουν σε όλο τον κόσμο.
Εδώ είναι το ερώτημα.
Μία από αυτές μου είπανε, ναι, ότι απασχολεί 200 μηχανικούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι μεγάλος αριθμός.
Μεγάλος αριθμός. Ήθελα, ναι, να το ρωτήσω, το απαντήσατε. Έχουμε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, και αν το έχουμε, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο? Δηλαδή, οι πτυχιούχους έχουν. Το ζήτημα είναι ότι είναι κατάλληλοι εκπαιδευμένοι, υπάρχει κατάλληλη μετεκπαίδευση ώστε να ενταχθούν σε αυτό το σύστημα εργασίας.
Λοιπόν, έχουμε πολλούς πτυχιούχους, αλλά δεν είναι όλοι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. έχουμε αρκετούς που δεν βρίσκουν, που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και ακόμα δεν βρίσκουν δουλειά στην Ελλάδα και φεύγουν και πάνε στην Ελβετία ή στη Γερμανία και βρίσκουν δουλειά. Mm-hmm. Αλλά αυτή δεν είναι η πλειονότητα του πτυχιούχων μας. Η πλειονότητα δεν έχει κατάλληλη εκπαίδευση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να την αποκτήσει με κάποιο είδος μετεκπαίδευση μερικών μηνών, 6 μηνών ή 12 μηνών. Mm-hmm. Αυτή τη μετεκπαίδευση πρέπει να χτίσουμε. Και αυτό που λέω και στο άρθρο που αναφέρατε είναι ένα από τα δύο πράγματα τα πιο σημαντικά. Είναι να χτίσουμε θεσμούς μετεκπαίδευσης για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ένας που έχει ένα πτυχίο μαθηματικών να μπορέσει γρήγορα να μάθει κάποια στοιχεία σχεδιασμού και να βοηθήσει.
Βέβαια, αυτό απαιτεί επιπρόσθετη παιδεία και κάποιο κόστος, έτσι.
Βεβαίως έχει. Αλλά σε αυτό στην Ελλάδα έχουμε πόρους. Δεν μας λείπουν τα χρήματα για την μετεκπαίδευση, mm-hmm. γιατί έρχονται πάρα πολλά χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για αυτό το πράγμα. Απλώς πρέπει να τους αξιοποιήσουμε σωστά. Υπάρχει μια μεγάλη βιομηχανία, αν θέλετε, η ΕΚ στην Ελλάδα. Τα περισσότερα όμως δεν λειτουργούν πολύ καλά για το σκοπό που είπαμε. Mm-hmm. Και πρέπει να σε αυτό να αναμειχθούν εργοδότες ενεργά. Μία πρωτοβουλία, αν μου επιτρέπετε να αναφέρω, που τουλάχιστον στα χαρτιά μου φαίνεται πάρα πολύ καλή, έγινε τη σχεδίαση ο κύριος Πυρακάκης όταν ήταν υπουργός παιδείας της λεγόμενης Ακαδημίας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Που έχουν χώρους, υπάρχουν χώροι και με εργαστήρια.
Υφίστανται αυτές οι ακαδημίες, υπάρχουν.
Προσέξτε, υφίστανται οι χώροι. Δεν έχουν στηθεί ακόμα. Από ό,τι κατάλαβα, το νομοσχέδιο που είναι σχεδόν έτοιμο δεν έχει περάσει.
Μιλάμε
ακόμα
για τις ακαδημίες επαγγελματικής εκπαίδευσης, ναι.
Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει περάσει από τη Βουλή ακόμα το νομοσχέδιο.
Μα το θέμα είναι αυτό, να προετοιμάσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τα νέα παιδιά, για αυτές τις δουλειές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε και ένα δύσκολο φορολογικό σύστημα που δεν απλοποιεί, δυσκολεύει τα πράγματα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα, ποιο μέρος της μεσαίας τάξης θέλει να ενισχύσει η κυβέρνηση. Τι εννοώ με αυτό? Το φορολογικό μας σύστημα για μισθωτούς πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, ας πούμε για κάποιον που παίρνει πάνω από 2.000-2.200 μεικτά το μήνα, 30.000 μεικτά το χρόνο, είναι πάρα πολύ ακριβώς, πάρα πολύ ψηλή οι φόροι και οι εισφορές που θα πληρώσει και ο μισθωτός και ο εργοδότης του.
Νομίζω ότι είναι 40% και πάμε μέχρι το 60%, έτσι.
Πάμε δηλαδή μέχρι το 60%.
Είναι ένα τεράστιο αντικίνητρο.
Είναι ένα τεράστιο αντικίνητρο για τον εργοδότη και φυσικά ο εργαζόμενος, αν βλέπει ότι αυτό που θα του μείνει στην τσέπη ως μισθωτό είναι πολύ λιγότερο από αυτό που θα βγάλει ως αυτοαπασχολούμενος, θα προσπαθήσει να γίνει αυτοαπασχολούμενος. Mm-hmm. Είναι τεράστιο αντικίνητρο. Αυτό οι οικονομολόγοι το ονομάζουν φορολογική σφήνα, tax wedge στα αγγλικά, mm-hmm. ή κάποιοι άλλοι το λένε μη μισθολογικό κόστος, και αυτό λίγο μπερδεύει τους μη ειδικούς. Μιλάμε για το κόστος αυτό που παρακρατείται ως φόρος ή ως εισφορά πριν πάει στην τσέπη του μισθωτού.
Για να δούμε αν αυτό θα αλλάξει, γιατί πολλά ακούγονται για τη ΔΕΘ, για τις κλίμακες. Θέλω να σας ρωτήσω εάν αυτό που περιγράφεται είναι μια νέα μεσαία τάξη ή για μια μεσαία τάξη που είχαμε και έχουμε στο μυαλό μας, όπως αυτή τη μεσαία τάξη των δεκαετιών πριν από την κρίση. Δηλαδή δημιουργείται, χτίζουμε μια νέα μεσαία τάξη ή παράλληλα ενισχύουμε και την παλαιά μεσαία τάξη?
Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν κάποιες ισορροπίες φορολογικές που πρέπει να υπάρξουν. Η κυβέρνηση καταλαβαίνει ότι επειδή οι άνθρωποι που είναι στην, ας την πούμε, παλιά μεσαία τάξη της αυτοαπασχόλησης και των μικροεργοδοτών είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι είναι σε αυτή τη νέα μεσαία τάξη που ενδιάζουμε τώρα. Λογικό είναι για λόγους, αν θέλετε, πολιτικής δημοφιλίας, ψήφων, να κοιτάξει πώς θα ελαφρύνει την παλιά μεσαία τάξη. Mm-hmm. Αυτό όμως μακροπρόθεσμα δεν θα κάνει καλό στην οικονομία, τόσο καλό μάλλον στην οικονομία, όσο θα κάνει το να βοηθήσει τη δημιουργία της νέας μεσαίας τάξης. Εγώ έχω μια ελπίδα και γι' αυτό γράφω και ελπίζω να γράψουν και πολλοί άλλοι και πριν τη ΔΕΦ, ότι παρόλο που σήμερα μπορεί να μην φέρνει πάρα πολλούς ψήφους το να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές και τις εισφορές για τους μισθωτούς αυτούς, παρόλο που σήμερα μπορεί να μην φέρνει πάρα πολλούς ψήφους, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον της οικονομίας μας τα επόμενα 5 χρόνια.
Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται ότι βιώνουν ως προσωπική ήττα, ως κοινωνική απόταξη όλο αυτό που τους συνέβη, κυρίως μετά τα γεγονότα της κρίσης και των μνημονίων. Αυτοί οι άνθρωποι θα επανέλθουν.
Λοιπόν, νομίζω ότι έχει διαφορά σε ποιες ηλικίες μιλάμε. Ένας άνθρωπος που σήμερα είναι, που ήταν, ξέρω εγώ, 20 χρονών το 10 και τώρα 35, ναι, πιστεύω ότι μπορεί να καταπάρει την κατάλληλη μετεκπαίδευση, να ακούσει νέους εργοδότες και να επανέλθει, όπως το είπατε. Ένας άνθρωπος στα 55 του δεν το ξέρω αν μπορεί να επανέλθει.
Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη διάθεση και ενδεχομένως αυτό που είπατε, να ενταχθεί σε έναν μηχανισμό μετεκπαίδευσης. Ναι. Επιμένω όμως ότι χτίζεται μια νέα μεσαία τάξη.
Χτίζεται και εγώ. Να σας πω άλλα παραδείγματα. Υπάρχουν πολλές πολυεθνικές. Πολλές. Έχω εντοπίσει καμιά δεκαριά πολυεθνικές που έχουν φτιάξει μέσα στην Ελλάδα αυτά που ονομάζουν μερικές από αυτές κέντρα αριστείας, Centers of Excellence, και απασχολούνται επιστήμονες Έλληνες, επιστήμονες ενώ πτυχιούχους διαφόρων ειδών, από εκατοντάδες μέχρι και χιλιάδες. Υπάρχει μία στη Θεσσαλονίκη, μία μεγάλη παγκόσμια εταιρεία συμβούλων που απασχολεί 1.300 άτομα στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετεί την πελατεία της σε όλο την Ιφίλιο. Ναι. Και αυτές τις περιπτώσεις τις ακούω ότι πολλαπλασιάζονται. Άρα φαίνεται να υπάρχει το έδαφος εδώ να μπορέσουμε να το κάνουμε. Πρέπει όμως να το ενισχύσουμε. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω το εξής πολύ ενδιαφέρον που μου είπε ένας από τα στελέχη αυτής της επιχείρησης. Επειδή λέει δεν βρίσκουμε αρκετούς πτυχιούχους πληροφορικής αυτή τη στιγμή από τα ελληνικά πολυτεχνία, έχουμε αρχίσει και παίρνουμε ανθρώπους που δεν έχουν ακόμα πτυχίο ή μπορεί και να μην πάρουν πτυχίο και τους εκπαιδεύουμε να γίνουν μηχανικοί πληροφορικής, προγραμματιστές, μέσα στην ίδια μας την επιχείρηση. Αυτό μπορεί να το κάνει μια τεράστια παγκόσμια επιχείρηση και κάτι δείχνει.
Και ένα τελευταίο ακαδημαϊκό ερώτημα. Καλύτερα εκτός κυβέρνησης, κύριε Δοξιάδη. Έχετε ηρεμήσει?
Έχω ηρεμήσει. Να σας πω, μετανιώνω λίγο που έχασα την ευκαιρία να κάνω κάτι πράγματα πολύ πρακτικά που είχα στο μυαλό μου, αλλά μια χαρά είμαι και εκτός κυβέρνησης.
Μετανιώνω λίγο σημαίνει μετανιώνω λίγο που παραιτήθηκα ή μετανιώνω που δεν μπόρεσα να προσφέρω αυτά που ήθελα να προσφέρω ή και τα δύο?
Και τα δύο μαζί. Ελπίζω στο μέλλον να μιλήσω περισσότερο για αυτά, αλλά δεν είναι τη στιγμή.
Δεν είναι τη στιγμή. Το ζήτημα είναι αυτό που είπαμε, γιατί μιλάμε για τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας και χωρίς μεσαία τάξη δεν υπάρχει και κοινωνική συνοχή, δεν υπάρχει και
ακριβώς.
Δημογραφικό, δεν υπάρχει και το ζήτημα της στέγης και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για ένα ζήτημα που έχει να κάνει με έναν πυλώνα της δημοκρατίας. Έτσι.
Ακριβώς. Η μεσαία τάξη είναι ο πυλώνας της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο. Ναι.
Έτσι είναι. Και αλίμονο αν φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για το τέλος, για το θάνατο της μεσαίας τάξης.
Αλίμονο, πραγματικά. Αλλά εγώ είμαι πάντα σχετικά αισιόδοξος. Θέλω να βλέπω τα καλά σενάρια εδώ.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Δοξιάδη. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ
πολύ για την συζήτηση. Ο κύριος Αρίστος Δοξιάδης ήταν κοντά μας, οικονομολόγος. Μας είπε πολλά πράγματα, μας είπε και για την παρέτηση. Έχω μετανιώσει, λέει, και για την ίδια την παρέτηση, αλλά και για το γεγονός ότι δεν μπόρεσα να προσφέρω αυτά που ήθελα να προσφέρω. Και είναι κοντά μας τώρα ο κύριος Μανώλης Γιαννακουδάκης, καθηγητής πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν κοντά μας και στο RT News τον περασμένο Ιούλιο, όταν συνέβη αυτό που συνέβη τότε με το blackout, με τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια και αυτό το χάος που συνέβη. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα.
Τι έχει συμβεί στην Ιβηρική, μπορεί κανείς να το πει, ποια είναι τα σενάρια που υπάρχουν στο τραπέζι?
Θα σας πω, είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχουν πολλά σενάρια. Είτε κύβερνο επίθεση, είτε αν θέλετε μία επίθεση κακόβουλων που παρενέβησαν στην μετάδοση, στην διάδοση της ενέργειας. Δηλαδή, επειδή ο ενεργειακός τομέας αποτελεί έναν πολύ συχνό στόχο κυβερνών επιθέσεων. Δεν το ξέρετε αυτό, όμως συμβαίνει συχνά τα τελευταία χρόνια. Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές αξιοποιούνται ολοένα και περισσότερο ως μέσα υβριδικού πολέμου. Και ενδεικτική είναι η περίπτωση της Ουκρανίας, όπου το 2015 και το 2016 σημειώθηκαν επιθέσεις από hackers, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές. Τώρα, το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Δίκτυο δέχεται συχνά επιθέσεις, διότι είναι ένα από τα πιο διασυνδεδεμένα παγκοσμίως, γεγονός που διευκολύνει την ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ κρατών μελών και συμβάλλει στη δυναμική εξισορρόπηση δικτύων. Ωστόσο, αυτή η σύνδεση ενέχει και σοβαρούς κινδύνους, διότι μπορεί να διαδοθεί γρήγορα. Τώρα, το γεγονός ότι εδώ σταμάτησε κάπου στα σύνορα της Γαλλίας με βάζει σε σκέψεις.
Δηλαδή?
Θεωρώ ότι η πιθανότητα να έχουμε και κυβερνοεπίθεση είναι κατά τη αυξημένη. Δεν με ικανοποιεί η εξήγηση του κλίματος.
Ναι, γίνεται λόγος για ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο λόγω ακραίων μεταβολών της θερμοκρασίας. Τουλάχιστον
ακριβώς
αυτό διαβάζω σε αναλύσεις που είναι σήμερα στις εφημερίδες. Δεν το βλέπετε πιθανό αυτό?
Όχι, δεν το βλέπω πιθανό αυτό, διότι αυτό θα έπρεπε να απλωθεί σε όλη την Ισπανία, σε όλη την Γαλλία. Δηλαδή δεν μπορεί να σταματήσει στα σύνορα.
Mm-hmm. Αν έχουμε κυβερνοεπίθεση, το ερώτημα είναι, εντάξει, εύλογο, η απάντηση είναι δύσκολη, από ποιον και για ποιο λόγο?
Μα εδώ τώρα, κοιτάξτε, είναι γνωστό. Η απάντηση είναι από τον ανώνυμο κακόβουλο χρήστη, ο οποίος μπορεί να είναι ο εχθρός μιας χώρας, να αισθάνεται την ανάγκη να εκδικηθεί, ή κάποιος με ψυχοπαθολογικά προβλήματα. Και αυτός φυσικά προστατεύεται από την ανωνυμία που δυστυχώς υπάρχει διεθνώς, και επιτέλους, το λέω χρόνια τώρα αυτό, ότι η ανωνυμία, όσο συνεχίζει να υπάρχει η πλήρης ανωνυμία στο διαδίκτυο, η αποτελεσματική προστασία απέναντι σε κυβερνοαπειλές θα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δηλαδή, όσο έχει η κατάσταση, η δυνατότητα να δρουν κακόβουλοι χρήστες χωρίς ταυτοποίηση, να αποκρύπτουν την τοποθεσία και την ταυτότητά τους, αποτελεί ένα από τους βασικότερους παράγοντες που επιτρέπουν την εξάπλωση του κυβερνοεγκλήματος και των επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές. Και να είμαστε προετοιμασμένοι. Και εδώ τώρα θέτω το ερώτημα. Η χώρα μας είναι προετοιμασμένη, οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας? Ένα ερώτημα που εγώ θα ήθελα απάντηση. Αλλά επιτρέψτε μου να προσθέσω, παρακαλώ θερμά τους συναδέλφους που ασχολούνται, τεχνική πληροφορικής, που ασχολούνται με το θέμα αυτό, να μην μου πουν τίποτα. Να μην αναφέρουν ούτε καν ότι υπάρχει τμήμα που αντιμετωπίζει κυβερνοεπιθέσεις. Έλεος. Δηλαδή, ούτε εγώ, αλλά πολύ περισσότερο οι πιθανοί εισβολείς, οι κακόβουλοι χρήστες, δεν πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος για τέτοια θέματα. Εδώ τώρα δυστυχώς, μιλάμε για θέματα εθνικής ασφάλειας. Δυστυχώς έχω παραδείγματα όπου αυτός ο κανόνας που προανέφερα δεν τηρείται.
Ναι, εννοείται ότι μιλάμε λίγο παραπάνω σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Αυτό.
Όχι παραπάνω. Εδώ κάνουμε διαγωνισμούς για να προσλάβουμε άτομα.
Μάλιστα.
Με σύμβαση έργου, έλεος, για να προσφέρουν υπηρεσίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε θέματα εθνικής ασφάλειας και στη συνέχεια να φύγουν, να πάνε στο εξωτερικό, δεν ξέρω πού. Δηλαδή αυτό είναι γελίο.
Παρακαλώ,
συμβαίνει.
Ήθελα να ρωτήσω και να κλείσουμε. Είχαμε πει τότε ότι δεν υπάρχει σύστημα ασφαλείας 100%. Πόσο ευάλωτοι είμαστε σε λάθη αλλά και σε επιθέσεις? Μιλάω σαν παγκόσμιο σύστημα, έτσι.
Ναι. Είμαστε ευάλωτοι, θα παραμείνουμε ευάλωτοι όσο. Δύο πράγματα θα αναφέρω. Όσο υπάρχει η ανωνυμία, πρώτον, δεύτερον, και όσο συνάδελφοι καθηγητές αποφασίζουν να διδάσκουν τεχνικές κυβερνοεπιθέσεων στο πλαίσιο ακαδημαϊκών προγραμμάτων που αφορούν τη λεγόμενη κυβερνοασφάλεια. Mm-hmm. Δηλαδή, η βασική λογική πίσω από αυτή την πρακτική είναι ότι για να μπορέσει κανείς να θωρακίσει αποτελεσματικά ένα πληροφοριακό σύστημα που δεν μπορεί να το πράξει.
Είναι λάθος. Καταλαβαίνω τι πάτε να πείτε. Είναι λάθος αυτό. Γιατί για να μπορέσεις να κάνεις άμυνα πρέπει να ξέρεις και την επίθεση. Αυτό επί της ουσίας μου λέτε.
Όχι. Άλλο είναι η επίθεση, άλλο η προστασία. Εδώ μιλάμε για προστασία, τεχνικές προστασίες, που όχι τεχνικές επίθεσης.
Μάλιστα.
Η προστασία είναι έτερον εκάτω.
Λοιπόν.
Παράδειγμα, υπάρχουν εργαλεία τα οποία δεν θα έπρεπε να διδάσκονται. Δεν θα έπρεπε να διδάσκονται, όμως είναι ευρέως διαθέσιμα. Δεν θέλω να τα κατονομάσω, αλλά εδώ τώρα είναι θέμα, ξέρετε, και λίγο θέμα ηθικής. Δεν μιλάμε για, αν θέλετε, περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης. Όχι, αλλά για μια στοιχειώδη λογοδοσία σε ένα περιβάλλον όπου οι συνέπειες μιας ανώνυμης επίθεσης μπορεί να είναι καταστροφικές και δεν είναι μόνο η παραβίαση προσωπικών δεδομένων και το blackout, αλλά είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας. Ειλικρινά δηλαδή είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Κάποτε πρέπει να μπει μια τάξη σε αυτό το θέμα. Τι διδάσκουμε, με ποια εργαλεία, ποιες γλώσσες ή για ποιο σκοπό.
Κύριε Γιανακουδάκη, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανάλυση. Να είστε καλά. Ελπίζω να εισακουστεί ο λόγος σας. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα.
Ο κύριος Μανώλης Γιανακουδάκης κοντά μας, καθηγητής πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Λιγότερα λόγια αυτοσυγκράτησης στο κομμάτι αυτό και θωράκιση στο μέτρο του εφικτού και του δυνατού. Σύστημα ασφάλειας 100% δεν υπάρχει παγκοσμίως, μας είπε ο καθηγητής. Και κάπου εδώ δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού από το GPS και από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.
Here comes the sun, I say, it's all right.